Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä, studiossa Ville Soikkeli. Tämän päivän lähetys keskittyy koronaviruksen ympärille. Hallitus rauhoittelee koronaviruksen herättämiä huolia, kuinka ennaltaehkäistä taudin tarttumista ja leviämistä, miten valmistautua jo varatulle ulkomaan matkalle sairastumisriskin edessä, mitä vaikutuksia koronaviruksella on talouteen. Tässä lähetyksen aiheita.
Maailmalla leviävä koronavirus on herättänyt levottomuutta myös Suomessa, vaikka tautitapauksia on ollut täällä vasta pari. Pääministeri Sanna Marinin mukaan hallitus on varautunut kaikkiin vaihtoehtoihin.
Kokonaisuudessaan Suomi on varautunut koronaviruksen leviämiseen hyvin, ja varautuminen on myös aloitettu hyvissä ajoin. Suomen terveysjärjestelmä toimii hyvin kaikissa tilanteissa, ja pystymme toimimaan tehokkaasti nopeastikin muuttuvissa tilanteissa.
Hallituksen tiedotustilaisuudessa ministerit korostivat Suomen hyvää valmiustilannetta koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamien uusien tautitapausten suhteen. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.
Suojavarusteita on siis saatavilla koko maassa, eri terveydenhuollon yksiköissä, mutta niitä voidaan myöskin sitten siirtää tarvittaessa sellaisille alueille, jossa mahdollisia tautitapauksia on muita alueita enemmän.
Ministeri Pekonen muistutti, että tartuntariski on Suomessa pieni.
Tällä hetkellä Suomessa ei ole epidemiaa, vaikka meillä on joitakin todennettuja tartuntatapauksia. Tartuntariski Suomessa on pieni. Suomi seuraa tilannetta aktiivisesti ja me pystymme korottamaan valmiuttamme nopeasti tilanteen niin vaatiessa.
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru myönsi, että kansainvälinen liikkuvuus lisää riskejä.
Suomessakin tulevat mahdolliset yksittäiset tartuntatapaukset ovat mahdollisia.
Ministeri Kiuru tiivisti hallituksen toimintalinjan.
Pyrimme tekemään kaikissa oloissa kaikkemme, varaudumme kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin tulevan varalta ja olemme mieluummin askeleen etukenossa kuin jälkikenossa tekemässä näitä toimia.
Suomen varautuminen uusiin koronavirustartuntoihin on ollut tänään laajasti esillä eduskunnassa. Koko eduskunta keskustelee parhaillaan aiheesta pääministerin ilmoituksen pohjalta.
Hallituksen tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin vakuutti, että Suomessa on varauduttu hyvin myös siihen, että koronavirus aiheuttaisi laajan epidemian. Jutun toimitti Pekka Kinnunen. Varautuminen koronaviruksen leviämiseen on Suomessa pitkällä. Ennaltaehkäisy on kuitenkin jokaisen vastuulla, muistuttaa Helsingin Uudenmaan hoitopiirin epidemiologisen yksikön apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen. Haastateltavana on myös sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston osastopäällikkö.
Kun meillä on hengitysteitse leviävät taudit, jotka leviävät pisara- ja kosketustartuntana, eli käsien kautta yskiessä aivastaessa, niin olennaisen tärkeää on se käsihygienia ja käsihygienia, josta on vuosien ajan jo väestölle kerrottu. Käsien pesu vedellä ja saippualla ja tai alkoholi käsihuhteella, joita saa apteekeista. Ja sitten hyvä yskimistekniikka, yskimistapa, eli ei aivasta ympäriinsä mielellään nenäliinaan tai sitten tuohon olkavarteen. Eli ne on kaksi tärkeää asiaa, jolla voidaan yrittää ehkäistä hengitysteitse leviävää pisaratartuntaa.
No, tuolla Twitterissä ja sosiaalisessa mediassa kävin aamulla vähän katsomassa. Siellä on kaiken maailman teorioita ja pelotteita, ja tämä on jonkinlaisesta sotilaslaboratoriosta karannut kemiallinen ase, mikä täällä nyt meitä uhkaa. Miten voidaan varmistaa, ettei synny paniikkia Päivi Sillanaukeen?
No esimerkiksi juuri tällaisilla ohjelmilla ja sillä, että asioista keskustellaan ja informoidaan ja tämäkin, että hallitus tänään antaa tiedonannon ja on asian päällä, on hyvä asia, että suomalaisille syntyy se mielikuva, että meillä on suunnitelmat ja toimenpiteet ja annetaan sitä informaatiota, että kyllä mekin mietitään sitä juuri, että millä tavalla me, mikä on se meidän ministeriön rooli ja valtioneuvoston rooli, mutta erityisesti kunnissa, joilla se käytännössä se vastuu on, kunnat ja sairaanhoitopiirit. Minusta oikean tiedon levittäminen nyt monia kanavia pitkin on hyvin tärkeä asia.
No ei pidä pelotella, mutta tämä nyt on kuitenkin tämä versio koronaviruksesta uusi tauti. Ei tällä hetkellä ole varsinaista tepsivää lääkettä eikä rokotetta. Jos tauti lähtee täällä meillä leviämään, niin mitä viranomaiset voivat konkreettisesti tehdä leviämisen pysäyttämiseksi? Onko karanteeneja tai koulujen sulkemisia tai mitä tästä tuli? Mitä tässä voisi tulla kyseeseen?
No nytkin miten on toimittu, että koitetaan löytää ne tautitapaukset, kertoa ihmisille, että jos tulee tämmöisiltä epidemia-alueelta ja nousee kuume ja on yskää hengitysvaikeuksia, niin kannattaa hakeutua tutkittavaksi. Mutta kannattaa nyt muistaa, että jos tämmöisiä oireita syntyy ihan muuten, että ei ole ollut tekemisissä tämmöisen koronaviruspotilaan kanssa tai sieltä alueelta tullut, niin ei silloin välttämättä ole tarvetta, jos ei ole semmoinen tilanne, että ei pärjää siellä kotona. Mutta sitten kunnat voivat tehdä toki sosiaali- ja terveyslautakunnat päätöksiä siitä, että jos esimerkiksi jossakin päiväkodissa tai koulussa tai näin on sitten sitä virusta jossain vaiheessa Suomessa enemmän, niin siinä tämmöisiä voidaan sitten sulkea.
Näin osastopäällikkö Päivi Sillanauke sosiaali- ja terveysministeriöstä. Haastateltavana olivat myös apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. Toimittajana oli Tom Kankkonen. Koronavirus on saanut monet empimään, lähteäkö jo varatulle matkalle vai ei. Moni punnitsee sairastumisriskiä ja mitä mahdollisuuksia on saada matkan hintaa takaisin. Aiheesta ovat keskustelemassa konsulipäällikkö Pasi Tuominen ulkoministeriöstä ja aurinkomatkojen tuotteesta ja asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Pekka Anttila. Juha Hietanen haastattelee.
Tällä hetkellä ulkoministeriö suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Kiinaan ja välttämään kaikkea matkustamista Hubei-maakuntaan, joka on se synkin alue Kiinassa tällä hetkellä. Ja sitten tällä viikolla on annettu kehotukset noudattaa Italiassa ja Etelä-Koreassa erityistä varovaisuutta. Miten juuri näihin linjanvetoihin on päädytty?
No näihin linjanvetoihin tietysti päädytään yleisen turvallisuustilanteen kautta. Siinä on tärkeänä osana se, että onko siellä ylipäänsä mahdollista liikkua näissä paikoissa, minne emme suosittele matkustamista ollenkaan Kiinassa, sinne ei edes pääse. Sen lisäksi tietysti turvallisuustilanteen lisäksi terveystilanne on olennainen. Onko siellä tarjolla terveyspalveluita? Ja Kiinassa, erityisesti Hubein alueella, tilanne on edelleen vakava.
Mm. Mitä se erityinen varovaisuus vaikkapa Italiassa, mitä se tarkoittaa?
No erityinen varovaisuus tarkoittaa sitä, että tilanne ei ole ihan normaali. Matkustuspäätöshän on aina matkailijan itsensä tehtävä. Ja hänen tulee itse harkita, onko syytä ja tarvetta matkustaa.
No olennainen rajahan ylittyy silloin, kun suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista. Miten tuota kynnystä arvioit, kuinka iso päätös se on silloin, kun semmoinen tehdään jonkin kohteen osalta?
No onhan se merkittävä päätös sikäli, että siinä tulee myös niitä vaikutuksia siltä osin, että matkailijalla on silloin vakiintuneen käytännön mukaan mahdollisuus peruuttaa matkansa ja saada rahansa takaisin. Mutta tämä ei ole se merkittävä asia siinä harkinnassa. Kun sitten tehdään harkintaa, suositellaanko tarpeettoman matkustamisen välttämistä tietyille alueille.
Silloin kun puhtaasti turismista on puhuttu ja koronaviruksesta, niin viime päivinä on nostettu esiin vaikkapa se, että italialaisturisteilla on todettu koronavirustartunta Teneriffalla. Samassa hotellissa on suomalaisia karanteenissa paraikaa ja Italiassa on raportoitu kuolonuhrejakin. Onko aurinkomatkat joutunut jollain tapaa siirtämään omia matkoja?
Me seurataan tietenkin tarkkaan juuri näitä ulkoministeriön suosituksia, noudatetaan niitä meidän matkojen järjestämisessä. Ainoastaan Teneriffalla tämän kyseisen hotellin osalta sinne matkavarauksen tehneet asiakkaat, heille on järjestetty vaihtoehtoinen vastaava majoitus, mutta mitään muita muutoksia ei olla matkajärjestelyihin tehty.
Hämöttääkö mitään sellaista, että voisi joutua tilanteeseen, jossa lomalentoja vaikkapa perutaan?
Mitään sellaista ei ole tämän hetkisen tiedon mukaan näköpiirissä.
Millä ehdoilla sitten korvataan matkoja, jos vaikkapa on varannut sellaiseen Italiaan?
No matkapaketti, joita aurinkomatkat myy, on tietysti helppo ja lähtökohtaisesti turvallinen matkavalinta. Ja on myös verrattain hyvät muutos- ja peruutusehdot moniin muihin matkustustapoihin nähden. Ja riippuen siitä, että miten paljon matkalle lähtöön on aikaa, erilaiset erilaiset muutosehdot on voimassa, mutta esimerkiksi monissa tapauksissa, esimerkiksi Kanarian saarten matkojen osalta, jos matkaan on riittävästi aikaa, niin voi kuluttaa muuttaa matkakohdetta kerran.
Aivan. Joo. Avaintekijöitä koronaviruksesta puhuttaessa ovat ulkoministeriö ja matkajärjestäjien lisäksi totta kai lentoyhtiöt. Finnair on esimerkiksi päättänyt sallia matkustajilleen Italian Milanoon suuntautuvien tiettyjen lentojen muutokset. Asiakas saa lykätä Milanon lentoa myöhemmäksi. Ja puhelimessa on nyt viestintäjohtaja Päivi Tallqvist. Miten paljon koronavirus vaikuttaa tällä hetkellä Finnairin lentoihin?
Mehän olemme peruneet Manner-Kiinan lennot tuonne maaliskuun lopulle asti ja vähentäneet Hongkongin lennoista yhden päivittäisen vuoron. Eli tämä on yhteensä vajaa 400 lentoa, mitä meiltä on peruttu.
Se on melkoinen määrä. Tuo on varmaan niin kuin iso päätös tehdä, mutta sitten kaiketi myös ihan väistämätön.
Seuraamme tätä tilannetta hyvin tarkasti ja ilman muuta myöskin viranomaisten ohjeistuksia ja suosituksia. Ja sitten tietysti myös tämän tilanteen vaikutusta lentojen kysyntään.
No, Italiasta on tullut tämmöinen mahdollinen Euroopan tartuntapesäke. Miksi lentolippujen muutosmahdollisuus on nyt tällä hetkellä? Se on osoitettu sinne Milanon suuntautuviin lentoihin, mutta ei esimerkiksi Roomaan.
No, tämänhetkisen tilanteen mukaan siellä Milanossa näitä tapauksia on esiintynyt jonkun verran ja päätimme sitten, vaikka Milanoon ei ole mitään matkustusrajoitteita sinänsä annettu, niin päätimme sitten antaa asiakkaalle mahdollisuuden siirtää nyt matkaansa, jos matkustuspäivä on tässä seuraavan viikon sisällä.
Minkälaisia suunnitelmia Finnairilla on sitten muiden lentojen mahdollisiin muutoksiin tai jopa lentojen lopettamisiin tiettyihin kohteisiin?
Tässä vaiheessa ei ole suunnitelmia. Seuraamme totta kai koko ajan tämän tilanteen kehittymistä ja eri viranomaisten ohjeistuksia.
Minkälaisia varotoimia sitten lennoille on laadittu tietyille matkustajille ja matkustamohenkilökunnalle?
No, meillä on matkustamohenkilökunnalle tarjolla käsidesiä ja sitten myös on ollut tarjolla hengityssuojaimia, jos joku sellaisia haluaa käyttää. Niitä on käytetty varsin vaihtelevasti. Olemme korostaneet hyvän käsihygienian merkitystä ja välittäneet sitten näitä THL-ohjeistuksia myös meidän henkilöstölle.
Millä tavoin tähän mennessä tämä koronavirus on vaikuttanut Finnairin matkustajamääriin?
No, tietysti kun näin monta lentoa on peruttu, niin matkustajamäärissä tämä näkyy. Ja jonkun verran on sitten tullut asiakkaalta kysymyksiä lentojen siirtämisestä tai mahdollisuudesta perua niitä.
Kun Finnair on ollut aivan avainasemassa siinä suhteessa, että tämä on kätevä reitti moneen suuntaan Aasiasta ja sitten Aasiaan toisaalta, niin kuinka paljon aasialaisten matkat nyt tällä hetkellä vähenevät?
No, siitä on vaikea sanoa mitään lukua. Jonkun verran vaikuttaa kysyntään erityisesti esimerkiksi Hongkongin reitillä, jossa me olemme sitten vähentäneet lentoja.
Aivan. Kiitoksia, Päivi Tallqvist.
Kiitos.
Siinä kuultiin Finnairin näkemyksiä. Pasi Tuominen, kun kaikkien osapuolten katseet helposti kääntyvät ulkoministeriöön, niin kuinka vaativa tehtävä on sitten antaa tämmöisiä ajantasalla olevia maakohtaisia ohjeistuksia?
No, se on aika haasteellista ja siinä meitä tietysti auttaa se, että teemme sitä yhteistyössä muiden pohjoismaiden ja muiden EU-maiden kanssa, emme tee tätä umpiossa.
Ja siinä on aina olennaista se, että mikä siellä maassa on se terveydenhuoltotilanne myöskin.
Kyllä, mutta edelleen, niin kuin sanoin, niin monessa muussa maassa on muitakin merkittäviä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, jotka myös kannattaa aina ottaa huomioon.
Olette sitten konsultoitteko millään tavoin THL tässä asiassa?
Meillä on hyvin läheinen yhteistyö THL ja muiden ministeriöiden kanssa.
Mikä se on se semmoinen käytännön hyöty, mitä THL hoitaa kuitenkin täällä kotimaassa hoidettavia asioita, niin mitä he pystyvät tuomaan teille?
No, meidän matkustustiedotteissamme on linkit THL:n sivuille ja se tieto, mitä sieltä kautta tulee, tulee suoraan THL:stä. Eli me emme lähde modifioimaan näitä THL:n tietoja, vaan välitämme ne sellaisenaan matkailijoille eteenpäin.
Yksi ihan semmoinen ydinkysymys on totta kai, kun puhutaan suomalaisten kansalaisten turvallisuudesta ulkomailla, että omalla vastuullahan siellä varmaan mennään. Minkälaisia neuvoja ulkoministeriö voi antaa sitten kenelle tahansa suomalaiselle, joka menee paikkaan, missä on riskejä saada vaikkapa tämä koronavirus?
No, kannattaa ottaa huomioon, että kaikissa maissa ei toimita aivan samalla logiikalla kuin Suomessa. Kannattaa pitää mielessä, että on mahdollista, että jotkin maat voivat sulkea rajansa. Suomella tällaisia suunnitelmia ei ole, mutta muut maat näin voivat toimia. Myös eristysajat, karanteeniajat voivat olla erilaisia. Ja siitä syystä suosittelen, että kannattaa varata nyt, jos kun matkalle lähtee, niin matkapäätös kannattaa harkita tietysti itse. Se on oma päätös, mutta kannattaa ottaa mukaan käteistä rahaa. Ja erityisesti, jos on lääkitystä, niin ehdottomasti kannattaa nyt varautua siihen, että ottaa lääkkeitään mukaan pidemmäksi aikaa. Jos joutuu karanteeniin, niin lääkkeiden, muiden lääkkeiden saaminen voi olla erittäin haasteellista.
Suomen lähetystöt kaikkialla maailmassa, nehän pyrkivät auttamaan tarvittaessa pulaa joutuneita kansalaisia, mutta onko tämä nyt sillä tavalla niin kuin globaalisti poikkeuksellinen tilanne, että niitä voimavaroja ei voi joka paikkaan revetä?
No välttämättä, jos tilanne laajenee, niin silloin meidänkin mahdollisuutemme auttaa voivat olla rajalliset. Nehän ovat joka tapauksessa suhteellisen rajalliset. Meidän tärkein kenttämme on ennaltaehkäistä ja neuvoa ennen matkapäätöksen tekemistä. Ja sitten kun matkalla ollaan, autamme tietysti parhaan kykymme ja taitomme mukaan.
Pekka Antila Aurinkomatkolta. Miten paljon asiakkaat tätä nykyään viime päivinä ja viime viikkojen aikana ovat esittäneet kysymyksiä suoraan Aurinkomatkoille?
Kyllä meidän asiakkaita kiinnostaa tämä tilanne ja jonkin verran tulee yhteydenottoja liittyen siihen, että pääseekö suunnitellulle reissulle, minkälaiset olosuhteet lomakohteissa on.
Mikä on semmoinen perustuntuma siitä, että tämmöisiä tietynlaisia kriisiaikoja on ennenkin ollut matkailuun liittyen, niin kuinka pahassa tilanteessa tällä hetkellä ollaan?
Tämä on uudenlainen tilanne, mutta en pitäisi tätä erityisen pahana tilanteena matkailun ja matkailijoiden kannalta.
No, minkälaisia mahdollisuuksia tässä on niin kuin toipua sitten tavallaan ennalle? Kuinka pitkään tämän kanssa ollaan?
Sitä en osaa arvioida, mutta tällä hetkellä meidän kaikissa lomakohteissa lomailu sujuu verrattain normaalisti ja huomaamme, että suomalaiset edelleenkin on halukkaita lähtemään reissuun. Kesälomia on varattu enemmän kuin viime vuonna tähän vastaavaan aikaan, samoin ensi talven lomia.
Mutta nuo varaukset on tehty usein hyvissä ajoin, että ihmiset varaavat entistä aiemmin ja näin poispäin. Nyt tilanne muuttuu, nyt tehdään muutoksiakin ja perutaan varauksia. Kuinka pahan loven se tekee vaikkapa matkanjärjestäjän talouteen?
No meidän juuri näiden verrattain hyvien muutos- ja peruutusehtojen vuoksi matkapaketteihin tehdään muutoksia aivan normaalisti jonkin verran ja mitenkään merkittävästi enempää niitä tällä hetkellä ei ole tehty meidän matkavarauksiin.
Moni maa on tässä tämän koronavirusepidemian levitessä kotiuttanut kansalaisia eri maista. Onko UM:llä minkälaisia niin kuin varautumisia sellaiseen tilanteeseen, että jossain tapauksessa pitäisi tuoda oman maan kansalaisia pois terveysriskin takia?
No olemme olleet yhteistyössä EU:n kanssa, EU-maiden kanssa, ja näitähän on tehty EU:n yhteisinä näitä kotiuttamislentoja tuolta Kiinasta. Uskoisin, että niitä ei kovin paljon tulevaisuudessa tulla järjestämään, mutta aika tietysti näyttää, kuinka tämä kehittyy, mutta Suomella ei ole tietenkään tavoitteena se, että tekisimme mitään kansallisia ratkaisuja, vaan ehdottomasti toimimme yhteistyössä muiden maiden kanssa. Silloin saadaan parempia tuloksia aikaiseksi.
Juha Hietasen vieraana olivat konsulipäällikkö Pasi Tuominen ulkoministeriöstä ja Aurinkomatkojen tuotteesta ja asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Pekka Antila. Alkuvuonna ilmassa oli hienoista toivoa. Yhdysvallat ja Kiina näyttivät saaneen aselevon kauppasotaan. Ja Britannian EU-ero näytti sujuvan sopimuksen kautta. Nyt sitten tunnelma on taas muuttunut. Pääsyy on koronavirus, mutta muitakin kysymysmerkkejä riittää. Nyt haetaan vastauksia. Tom Kankkosen haastattelussa ovat Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja johtaja Penna Urrila Elinkeinoelämän keskusliitosta. Viime päivien talousmyllerryksessä pörssit heilahtelevat hurjasti. Miten hyvin pörssit peilaavat tilannetta juuri nyt?
Mun mielestä ne itse asiassa peilaa tällä hetkellä tilannetta ja ihmisten tunnelmia aika hyvin. Että pörssithän säilyy yllättävänkin rauhallisena viime viikot, vaikka Kiinassa oli hyvin tiedossa se, että taloudessa on tämän koronan jälkimainingissa ja koronan niin kuin myrskytessä niin suuria ongelmia ja pörssit pysyivät jopa yllättävän rauhallisina. Nyt se kriisitunnelma osittain on sitten rantautunut muuallekin maailmaa, Etelä-Koreaa, Italiaa erityisesti, ja se heiluttaa nyt sitten pörssejä, kun ajatellaan, että nämä alasuuntaiset riskit koko maailmantaloudessa onkin huomattavasti suuremmat kuin vielä viikko sitten ajateltiin.
Hmm. Eli siellä on joku kytkös sinne reaalitalouden puolelle, koska välillä Penna Urilla tuntuu siltä, että se elää ihan omaa elämäänsä, se vaan nousee ja nousee se pörssi.
Niin, pörssit tietysti jo ihan niin kuin määritelmän mukaan niin kuvastavat sijoittajien odotuksia, näkemyksiä tulevaisuudesta ja juuri tällaisessa tilanteessa, kun meillä on tuntemattomia tekijöitä taloudessa, nyt tämä virusepidemia, jonka tarkkaa laajuutta ei oikein tiedetä ja josta saadaan uutta tietoa joka päivä, niin heilahtelu on suurta. Ei ole ensimmäinen kerta, kun näin käy, ja se voi tietysti näyttää ulkopuolisesta tarkkailijasta vähän ehkä kaoottiselta tai epävakaalta, mutta se on myöskin osa tätä pörssimarkkinan luonnetta, ja varmasti niin kuin useimmille piensijoittajille ainakin on hyvä katsoa tällaisten päivittäisten heilahtelujen yli ja suhtautua tähän asiaan pitkäjänteisemmin.
Niin, koska tämähän on tietysti psykologiaa sillä tavalla, että puhutaan menetyksistä. Tietysti ne toteutuu vain, jos myynnään osakkeensa. Joku talouslehti oli laskenut, että 3 000 miljardia euroa oli niin sanotusti menetetty, mutta jos ei niitä osakkeita myy, niin ei sitä kai sitten toteudu se menetys. Mutta onko tällä joku tämmöinen psykologinen vaikutus ihmisiin?
Kyllä varmasti on sekä uutisoinnilla tästä viruksesta ja sen leviämisestä, mutta sitten myös tällä pörssiheilahtelulla. Että kyllähän taloustieteellinen tutkimuskin löytää sellaisen kanavan, että ihminen tuntee olonsa vauraammaksi ja onkin totta kai ainakin kirjanpidossa vauraampi silloin, kun kurssit on korkealla, jos niitä osakeomistuksia on. Silloin on helpompi kuluttaa ja höllentää niitä kukkaronnyörejä. Sitten jos kurssit laskee, niin sitä voi vähän pelko hiipiä pintaan, että nyt ne eläkerahat onkin mennyt tuohon kurssilaskuun ja sitten säästetään kahta kauheammin.
Tuuli Koivu, olet Kiinan tuntija. Ja miten iso lovi tästä loppujen lopuksi on tulossa nyt Kiinan talouteen?
Kyllä mä uskon, että todella iso lovi. Että mä tein itse noin kuukausi sitten sellaisen arvion, että se kasvuvauhti putoaa sieltä 6-3 nyt alkuvuonna.
Prosenteista puhutaan.
Prosenteista puhutaan todennäköisesti sekin arvio on liian optimistinen, että Kiinan palautuminen siihen normaaliin elämään on kestänyt nyt hitusen kauemmin kuin siinä skenaariossa, ja nyt näyttää, että puhutaan ehkä jopa vielä vähän matalammista kasvuluvuista. Toki se kaikki ruohonjuuritason tieto, jota mä päivittäin Kiinasta kerään, niin viittaa siihen, että asteittain normaalimpaa elämää palataan. Ihmiset pikkuhiljaa liikkuu enemmän kaduilla, isoissa kaupungeissa ja rannikoilla, ja nämä tautitapausten määrähän on tippunut jo huomattavasti. Että toivo on edelleen, että vahingot korjautuu aika nopeasti, mutta totta kai tässä on se vaara, että ongelma kasautuu.
Ruohonjuuritason tietoa, miten keräät? Sinulla on ystäviä siellä vai?
Mulla on siellä ystäviä. Mä oon vuodesta 2003 seurannut ja matkustanut paljon Kiinassa, niin ei tässä muu auta kuin lähetellä sähköpostikyselyitä, että miten menee.
Penna Urila, EK edustaa tietysti suomalaista elinkeinoelämää ja monet meistä tietenkin tulee mieleen Finnairin lennot ja Helsinki-Vantaan lentokentän hurja kasvu siellä muun muassa Kiinan lentojen myötä, mutta missä muualla kun matkailussa tuo Kiinan tilanne nyt tuntuu Suomen taloudessa?
Kyllähän se tuntuu koko taloudessa erittäin monta kautta. Monet meidän globaalit teollisuusyritykset ovat läsnä Kiinassa omalla toiminnalla. Heillä on julkisuudessakin olleiden tietojen mukaan tehtaat olleet kiinni tai vajaa teholla tässä nyt viime viikkojen aikana. Monille muille yrityksille myös, jotka eivät Kiinassa paikallisilla markkinoilla ole omalla tuotannolla, niin Kiina on iso markkina-alue. Ja sitten nostaisin esille myöskin tämän tarjontapuolen vaikutuksen, kun Kiinan talous on ollut näin halvaannuksessa, mitä se on ollut. Siellä ei valmisteta komponentteja, tehtaat ovat olleet kiinni. Lähiviikkoina uskoisin, me täällä Euroopassakin näemme yhä enemmän tilanteita, jossa sitten tuotantolaitokset joutuvat ajamaan toimintaa alas tai vajaa teholle ihan komponenttipulan vuoksi. Tästä ensimmäisiä merkkejä on jo, mitä yritykset ovat itsekin sitten raportoineet.
Japanissa kerrottiin jo jokin aika sitten, että yksittäisiä autotehtaiden tuotantolinjoja on jouduttu laittaa kiinni, koska sieltä puuttuu joitakin osia. Voiko sanoa, ei mennä nyt yksittäisiin yrityksiin tässä, mutta voiko sanoa, että onko joku tietty osa Suomen konepajateollisuudesta tai joku muu tämmöinen sektori, joka tästä nyt kärsisi?
No ehkä tässä tilanteessa tietynlainen onni onnettomuudessa on se, että autoteollisuuden rooli Suomen taloudessa ei ole ihan niin suuri kuin monessa muussa maassa, ja hyvin tunnettua on se, että tältä epidemia-alueelta tulee paljon komponentteja juuri autoteollisuuteen, jolloin ne riskit ehkä muissa Euroopan maissa saattavat olla vähän korkeampia. Sitten toki monessa muussa konepajaprosessissa on yksi palapelin pala siellä Kiinassa tässä tuotantoketjussa ja silloin se otetaan pois, niin häiriöitä tulee. Ne voi myöskin olla aika arvaamattomia ja syntyä paikkoihin, joita välttämättä tänä päivänä ei edes niin kuin julkisuudessa ymmärretä.
Onko sitten, jos ajatellaan tätä niin kuin Suomen kannalta, niin Suomen talouskasvu nyt ei ole ollut mitenkään kovin fantastista, tai siis nyt ei ainakaan on ollut, mutta ennusteet eivät ennusta kovin fantastista talouskasvua lähialla. Niin onko tämä nyt, voisiko tämä Kiinan tilanne olla, kun semmoinen työntäisi Suomen vaikka tähän teellä alkavaan pahaan sanaan, eli taantumaan?
En usko, että pelkästään ne Kiinan tartuntavaikutukset on niin suuret. Se paljon suurempi pelko on, että tämä virus lähtee nyt leviämään ja erityisesti vaikuttaa euroalueen talouskehitykseen. Silloin ne tartuntapinnat on Suomen talouteen kaikin tavoin vielä paljon vahvemmat kuin sieltä Kiinasta. Että toki ihan niin kuin Penna tuossa kuvasi, niin moni yritys, moni sektori on hyvinkin riippuvainen Kiinasta. Mutta se, että meillä ihmiset jäisi neljän seinän sisään sen takia, että viruspelot on niin suuret, niin ne vaikutukset talouteen on paljon paljon suuremmat kuin ne tartuntavaikutukset Kiinasta.
Niin sairastuneille ihmisille ja heidän lähiomaisilleen tämä voi olla murhenäytelmä, mutta jos katsoo näitä varotoimenpiteitä, kaupunkeja on suljettu, tehtaat pysähtyvät ja niin edelleen, niin mikä on talouden kannalta isompi murhe, että onko se tämä itse tauti, nämä suorat kulut vai sitten nämä varotoimenpiteet, Penna Urila?
No aikaisemmista epidemioista usein tiedetään ja on havaittu, että kun sitä saldoa jälkikäteen katsotaan, niin todetaan, että varotoimenpiteistä itse asiassa on tullut ne suuremmat kustannukset. Mutta tietenkin tätä pitää aina peilata siihen tilanteeseen, että mitä olisi tapahtunut, jos me emme olisi näihin varotoimenpiteisiin ryhtyneet. Ja silloinhan tämä inhimillinen kärsimys ja varmasti myöskin talouden kustannukset olisivat olleet suuria tässä toisessa vaihtoehdossa, jolloin näitä toimenpiteitä joudutaan koko ajan punnitsemaan, miettimään, mikä on aidosti vaikuttava toimenpide, millä me voimme estää, hidastaa epidemian leviämistä, mihin kannattaa ryhtyä ja mikä on sitten näennäistä toimintaa. Ja tämän viruksen tapauksessa aika hankalaksi tilanteen tekee sen, että oireetonkin henkilö voi tämän hetken tiedon mukaan tartuttaa tätä tautia eteenpäin, jolloin esimerkiksi massiivisillakaan tarkastuksilla, jossa lähettäisiin vaikka rajat ylittäviä matkustajia tarkastamaan, niin ei välttämättä saataisi sitä haluttua vaikutusta. Jolloin sitten nämä tämmöiset karanteenit ja muut eristämiset ovat koskeneet usein pienempiä alueita, niin kuin tänä päivänä vaikka Pohjois-Italiassa nähdään.
Ja kyllä Kiinassakin tällä hetkellä niin hyvin paljon keskustellaan siitä, että pitäisikö näitä karanteeneja purkaa ja laittaa talouden rattaat pyörimään, koska tämä voi toisaalta sitten, että ihmiset jää ilman palkkaa, mahdollisesti joutuu työttömäksi Kiinan tapaisessa maassa, jossa sosiaaliturvaverkot on melkein olemattomat näille siirtotyöläisille, niin aiheuttaa sekin sitten hyvin paljon inhimillistä kärsimystä. Että kyllä tämä on tosiaan, niin kuin Penna tuossa kuvasi hyvin, niin tasapainottelu kahden tekijän välillä.
Jutun toimitti Tom Kankkonen. Vieraina olivat tänä aamuna Tuuli Koivu ja Penna Urrila. Helsingin huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota vastaan on nostettu murhasyyte. Syyte liittyy ruotsinturkkilaisen Volkan Ynssalin murhaan Helsingin Vuosaaressa lokakuussa 2003. Monna Tervon haastattelussa oikeustoimittaja Päivi Happonen.
Mistä tässä on oikein kyse?
Tässä on kyse siitä vuoden 2003 Ynssalin murhasta, kuten mainitsitkin. Hän tuli tänne Suomeen ja Helsinkiin lapsuuden ystävänsä luokse kyläilemään ja tämä lapsuuden ystävä ja kolme muuta henkilöä murhasivat tämän Ynssalin. Ja tuolloin tuomittiin 4 henkilöä elinkautiseen rangaistukseen murhasta, mutta keskusrikospoliisi avasi 2015 tämän tutkinnan ja alkoi selvittää näitä taustoja. Ja tämän tutkinnan perusteella tämänpäiväiset julkisuuteen kerrotut syytteet on nyt nostettu. Eli Jari Aarniota syytetään murhasta ja samoin entistä jengipomoa Keijo Vilhusta. Ja keskustelin Aarnion asianajajan Riitta Leppiniemen kanssa hetki sitten ja hän sanoi, että Aarnio on hyvin pettynyt. Hänellä ei ole ollut sellaista tietoa, että hän olisi voinut estää tämän murhan.
Niin kuinka poikkeuksellinen tapaus tämä oikein on?
No tämä on äärimmäisen poikkeuksellinen. Tässä Aarniota syytetään murhasta, mutta ei suinkaan mistään sellaisesta, että hän olisi fyysisesti riistänyt joltain henkilöltä hengen, vaan hänen kohdallaan on kyse tämmöisestä lakitermiin sanottuna epävarsinaisesta laiminlyöntirikoksesta. Se tarkoittaa sitä, että syyttäjä katsoo, että Aarniolla oli tietoa tällaisesta murhasuunnitelmasta ja hänen olisi oman asemansa perusteella tullut ryhtyä toimiin estääkseen tämän murhan. Ja syyttäjä katsoo, että Aarnio ei ole näin toiminut. Tämä on äärimmäisen harvinainen, tämä epävarsinainen laiminlyöntirikos, mutta esimerkiksi tämmöisissä hukkumistapauksissa on joskus tuomittu henkilöitä, jotka eivät ole estäneet jonkun toisen henkilön hukkumista tai kuolemaa. Mutta se, että meillä on entinen poliisipäällikkö nyt syytteessä murhasta, niin onhan se aivan tiettävästi historiassa ainutlaatuista Suomessa.
No kerro lyhyesti, että miten se prosessi tästä nyt etenee?
Aarnio istuu tällä hetkellä vankilassa 13 vuoden tuomiostaan. Siinä on jäljellä vajaa 3 vuotta. Ja nyt tietysti nähdään sitten huumekäräjät alkamassa sitten, kun käräjäoikeus saa sen istunnon järjestettyä.
Jutun toimitti Monna Tervo. Murhasyytteestä keskusteli oikeustoimittaja Päivi Happonen. Lintujen elämä on muuttunut ilmastonmuutoksen seurauksena. Saara Hirvonen.
Ilmastonmuutos on tuonut Uudellemaalle useita uusia lintulajeja. Niitä on havaittu viime vuosina esimerkiksi Helsingin vanhan kaupungin lahdella. Intendentti Aleksi Lehikoinen luonnontieteellisestä keskusmuseosta.
No, ihan täällä etelärannikolla siis on alkanut pesimään useita semmoisia lajeja, mitä aikaisemmin täällä ei ole pesinyt yli viimeisen 30-40 vuoden aikana. Muun muassa viiksitimali, sitruunavästäräkki. Ruokosirkkalintua havaitaan silloin tällöin ja pussitiaisiakin pesintää silloin tällöin. Et monet tämmöiset lajit, mitkä on ollut Virossa esimerkiksi aikaisemmin pesimälajeina, ovat nyt sitten siirtyneet Lahden ylitse tänne puolelle pesimään ja todennäköisesti niiden määrät runsastuvat sitten täällä entisestään.
Ilmastonmuutos on vaikuttanut myös lintujen muuttoaikatauluihin. Useat linnut tulevat aikaisemmin keväällä ja lähtevät myöhemmin syksyllä. Tutkijoiden mukaan tarkkailemalla lintuja pystymme päättelemään paljon ilmastonmuutoksen vaikutuksista koko ekosysteemiin.
Jutun toimitti Saara Hirvonen. Tässä oli Päivä tunnissa -lähetys.